Seguimos traballando, colaborando con todas as administracións. Nosotros sempre dixemos que había que estar na xestión de recursos para Ribadeo. Neste caso, o Goberno do Estado, a través de Costas, o cal lle quero agradecer toda a colaboración que dende o primer momento mostrou connosco, con Ribadeo, e ao seu director, a José Miguel, por esa colaboración permanente, esa axuda constante e tamén a trasladar propostas como fai constantemente. En este caso, cando nos chegábamos ao goberno, explicounos que había unha posibilidad de facer un miradoiro na desembocadura da ría de Ribadeo, concretamente ao lado do cargadeiro, facer un miradoiro que conxugara pois verde, é dicir, medio ambiente, que conxugara pedra e que conxugara madeira. Elementos, evidentemente, que conxugan perfectamente, que unen perfectamente, e convertilos nun espacio turístico, pero nun espacio donde poidamos contemplar, observar a nosa ría. Creo que isto é o que se vai a concretar, isto é o que se conseguiu, unha xestión moi importante para seguir mellorando os entornos verdes, estes puntos verdes, un dos pulmóns de Ribadeo, e nos, cando estábamos na oposición, xa trasladábamos esta mesma proposta ao goberno anterior, no pleno, donde, bueno, pois, votaran en contra. Nos seguimos con ese traballo constante, con esa teima de seguir facendo cousas para mellorar Ribadeo e seguir nese mesmo discurso que entre todos podémolo facer sin lugar a duda. E traballar conxuntamente coas administracións. Neste caso, con Costas, co seu director, o cal lle agradezco todo o seu traballo, toda a súa dedicación e seguir nesta liña de xestión, inversión para mellorar Ribadeo.